Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete što od Savjeta sigurnosti u vezi s misijom UN-a očekuju u Beogradu.
I dolazak Mugabeova u Beograd je podrazumevao da Beograd shvata da Evropska unija polako ima upper hand na Kosovu i da misija OLEX-a, iako je uslovno rečeno statusno neutralna, jeste misija Evropske unije čih su 22 člana priznali Kosovo.
A u Prištini misle da je sa nezavisnošću UNMIK-u isteklo vrijeme.
Smatra se da su UNMIK i rezolucija 1244 prevaziđeni. Zvaničnici Kosova kažu da je došlo vrijeme da i članice Saveta bezbednosti prihvate novu realnost.
Nakon što su Čedomir Jovanović i njegova porodica verbalno napadnuti, pitali smo medijskog stručnjaka Velimira Ćurgu za Kazimira da li lider Liberalno-demokratske partije ima specijalni tretman u srbijanskim medijima.
Posle ubistva Zorana Đinđića dve su ličnosti preuzele štafetu prokletstva, odnosno srpske fundamentalističke fatve. Jedan je Čedomir Jovanović, a drugi je Vladimir Popović Beba.
Na podatak da se iz Bosne i Hercegovine iselilo 200.000 i onako malobrojnih Hrvata, Franjo Topić ilustrira protuprimjerom.
12 milijuna Italijana živi u Americi, znači nisu otišli radi politike, ne radi države, ni nacije, nego su otišli jer im je bolji posao, bolja plaća.
Makedonija ide u drugi krug izbora. Prvi je prošao bez incidenata.
Posle objavljivanja prvičnih informacija, Đorđe Ivanov je sinoć izjavio da je Makedonija pokazala da ima kapacitet za organizovanje fer i demokratskih izbora.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda među ostalim se danas bavio i radom svoje misije na Kosovu. Vlada najmlađe evropske države traži da UNMIK okonča svoju misiju, dok vlasti u Srbiji smatraju da misija UN-a treba ostati. Srbijanski predsjednik Boris Tadić pozvao je članice Savjeta sigurnosti da se uzdrže od daljnjeg priznavanja Kosova. Istim vam povodom danas nudimo priču iz Prištine i Beograda. Najprije Ljudmila Cvetković o očekivanjima Srbije od zasjedanja Savjeta sigurnosti UN-a.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je na sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je svima jasno da na Kosovu 13 mjeseci posle proglašene nezavisnosti nema države.
Na Kosovu za Srbe ni danas nema bezbednosti, nema slobode kretanja, nema pravde, nema struje, vode, niti poštovanja osnovnih civilizacijskih normi. Zato želim da naglasim da ne mogu da se složim s optimističkim procenama iz izveštaja generalnog sekretara, jer te tvrdnje demantuje realno stanje na terenu.
Tadić je, podsjećajući da će Međunarodni sud pravde dati ocenu o legalnosti kosovske nezavisnosti, poručio da ne bi trebalo ohrabrivati nova priznanja.
Vrlo je značajno da će do primjene plana od 6 tačaka, kao i do punog raspoređivanja EULEX-a, uprkos prisutnim problemima doći. Republika Srbija je spremna da u potpunosti sarađuje sa misijom EULEX na teritoriji naše pokrajine i pošto je njena misija pod okriljem Ujedinjenih nacija potvrđena, EULEX je dobrodošao na Kosovo i Metohiju. Želim da ponovim da je za nas od izuzetnog značaja da UNMIK nastavi svoj posao, da bude u punoj meri prisutan na teritoriji Kosova, uz nesmanjeno finansiranje misije, jer bez UNMIK-a nije moguće u potpunosti ispuniti odredbe rezolucije 1244, niti plan od 6 tačaka Ban Ki-muna.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon naveo je u izveštaju da je na Kosovu u toku ubrzana rekonfiguracija misije Ujedinjenih nacija i da se očekuje da će ona biti gotova do početka budžetskog ciklusa 2010. te da će UNMIK na terenu ostati u veoma smanjenom obimu na području Kosovske Mitrovice, gde će se baviti pitanjima manjina, povratkom raseljenih i slobodom kretanja i kulturnim nasleđem. Beograd od Saveta bezbednosti očekuje dodatno definisanje načina i ohrabrivanje dalje implementacije plana u 6 tačaka, kaže za naš program Zvonimir Stević, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Što se tiče funkcionisanja samog EULEX-a, srpska zajednica i ostali nealbanski živalj imaju rezerve, ali ako je u funkciji stabilizacije stanja i rješavanja problema na prostoru Kosova i Metohije, onda mi možemo da prihvatimo da to funkcionisanje počne u makom delu Kosova i Metohije sa ciljem rešavanja i onako nagomilanih problema.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da su Srbi na Kosovu svesni realnosti na terenu i da su se oni koji finansiraju misiju UN-a opredelili da se ta misija smanjuje.
U ovakvom raskoraku između misije Ujedinjenih nacija, koja inače ništa ne može da nam pomogne na Kosovu i Metohiji, između EOLEX-a, koji suštinski jedino konkretno može da nam pomogne zajedno sa kancelarijom Pitera Fejta, i ja mislim da će Beograd shvatiti i da on shvata i razume, iako mu je vrlo teško da javno govori o nečemu što je uspostavljanje jedne komunikacije koja bi podrazumevala i komunikaciju sa institucijama iz Prištine. Normalno, uz ono što je politički stav Srbije da ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, mi ćemo biti u nemogućnosti da organizujemo život Srba. Nemogućnosti organizacije života Srba rezultirat će našim odlaskom, a onda gubimo i teritoriju i narod.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da ova sednica Saveta bezbednosti neće doneti ništa spektakularno, možda neku dozu razočaranja u Srbiji zbog pozitivne ocene Ban Ki-moona o transformaciji prisustva međunarodne zajednice na Kosovu.
I dolazak Ermobenov u Beograd je podrazumevao da Beograd shvata da Evropska unija polako ima upper hand na Kosovu i da misija EULEX-a, iako je uslovno rečeno statusno neutralna, jeste misija Evropske unije, čih su 22 člana priznali Kosovo.
Osim toga, Jelena Milić upozorava i da je vreme da Beograd promeni svoju politiku prema Kosovu.
Da srpski zvaničnici počnu da razmišljaju šta znači u finansijskom smislu i za Srbe na Kosovu da oni toliko guše Kosovo u smislu pristupa međunarodnim organizacijama, fondovima i slično. Znači, mi time činimo, otežavamo posao međunarodnoj zajednici, od koje i od IMF-a i od Evropske unije očekujemo mnoge druge ustupke, da jedna takva šizofrena politika neće moći još dugo da se vodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zvanična Priština očekuje da Savet sigurnosti podrži zahtjev kosovskih institucija za okončanje mandata misije Ujedinjenih naroda. Tamošnje vlasti i dalje stoje pri stavu da UNMIK ne može funkcionirati nakon što je Kosovo postalo nezavisno, prenosi Ana Mari Repić.
Prema rečima predstavnika institucija, administracija Ujedinjenih nacija je imala važnu ulogu na Kosovu od juna 99. godine, ali posle proglašenja nezavisnosti nadležnosti su prebačene na institucije Kosova, te raspoređivanja EULEX-a, smatra se da su UNMIK i rezolucija 1244 prevaziđeni. Zvaničnici Kosova kažu da je došlo vreme da i članice Saveta bezbednosti prihvate novu realnost. Portparol predsjednika Kosova Džavit Bećiri.
Presidenti sediju disarga Barsirja će...
Predsjednik Sejdiju je više puta isticao da UNMIK treba da završi svoj rad kao uspešna misija koja je značajno doprinela Kosovu, ali nove okolnosti posle proglašenja nezavisnosti i međunarodnog priznanja zahtevaju da institucije preuzmu odgovornost i same odlučuju o budućnosti Kosova, kazao je Bećiri. Novostvorenu situaciju je prepoznao i Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je u izveštaju Savetu bezbednosti naveo da institucije u Prištini misiju UNMIK-a vide kao prepreku normalnom funkcionisanju države. Misija Ujedinjenih nacija radi u otežanim uslovima jer kosovske institucije smatraju da je njen mandat istekao, napisao je Ban. U Prištini se ocenjuje da je gašenje UNMIK-a neophodno pošto nastavak prisustva administracije UN-a posle proglašenja nezavisnosti stvara zbunjenost u pogledu podele nadležnosti. Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići ističe da je u takvim uslovima postojeća rezolucija Saveta bezbednosti o Kosovu nevažeća. Najbolje bi bilo da se rezolucija 1244 stavi van snage ili zameni nekom novom, pošto njene odredbe više nisu važeće jer je realnost drugačija. Sada imamo EULEX koji je došao na poziv institucija i mandat te misije se zasniva na zajedničkom planu Evropske unije i Kosova, navodi Krasnići, dodavši da UNMIK ne može da zanemari takve činjenice. I lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, kaže da je UNMIK okončao svoju misiju još 17. februara prošle godine. Haradinaj smatra da bi UNMIK mogao zadržati prisustvo na Kosovu, ali bez ikakvih administrativnih odgovornosti. UNMIK treba da završi misiju koju je imao, a da dešavanja nastavi da prati putem posmatračke ili stručne misije. To bismo pozdravili jer želimo da budemo član Ujedinjenih nacija, kaže Haradinaj. UNMIK je kao misija Ujedinjenih nacija i međunarodna administracija uspostavljen 99. godine na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Misija je imala zadatak da upravlja Kosovom, gradi institucije, prenosi ovlašćenja te uspostavi osnove za razgovore o statusu bez prejudiciranja rešenja. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine na osnovu sveobuhvatnog plana Marti Ahtisarija, sve nadležnosti sa međunarodne administracije su prebačene na kosovske vlasti. Počela je rekonfiguracija UNMIK-a i raspoređivanje Euleksa. Ali pošto Ahtisarijev plan nije odobren u Savetu bezbednosti, rezolucija je ostala na snazi, ali Kosovo funkcioniše na osnovu svog ustava i Ahtisarijevog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Opozicioni lider Liberalno-demokratske partije u Srbiji, Čedomir Jovanović, šikaniran je juče u prisustvu supruge i troje djece. Je li u pitanju organizirana politička haranga ekstremnih nacionalista protiv ovog proevropskog političara ili slučajni incident? Da li su učestali napisi u beogradskim tabloidima o čedinim vezama sa kriminalom i sumnjivo stečenim bogatstvom politički motivirani? Pitanja su na koja odgovore traži Branka Mihajlović.
Prema saopštenju LDP-a, tri osobe su napale Jovanovića i pretile mu ubistvom, što ova opoziciona partija smatra posljedicom kampanje koja se vodi protiv njega i posljedicom političkih prilika u Srbiji. Pres sa druge strane piše da su tri slučajna šetača psa prepoznala Jovanovića u luksuznom džipu i vređala ga pitajući odakle mu pare, nakon čega se on sa porodicom udaljio. Poznato je da je LDP partija čiji politički stavovi iritiraju nacionalistički blok, jer odudaraju od većinskih i kad je u pitanju Kosovo i evropski put Srbije i odnos prema Americi i Rusiji, dakle svim onim pitanjima na koja je javno Srbije veoma osjetljiva i zbog kojih je nemalo puta Jovanović nazvan izdajnikom. Posljednjih dana su u tabloidu Pres i sličnim novinama objavljivani tekstovi sa slikama vile na Dedinju u koju se preselio lider LDP-a sa podacima o njegovoj zaradi i troškovima. Da li je napad na Jovanovića bezazleni incident iritiranog čitaoca tabloida, kome smeta njegov džip i vila na Dedilju, ili je još jedan dokaz da smišljena hajka dovodi u opasnost ovog političara i njegovu porodicu? Deo Srbije, traumirane ubistvom premijera, boji se ovog drugog scenarija. Deo Srbije, koja smatra Jovanovića izdajnikom i mafijašem, misli da on nezgodna pitanja o svom bogatstvu krije navodno političkim motivima napada na njega i njegovu porodicu. Tim povodom pitali smo naše sagovornike da li je Čedomir Jovanović specijalno tretiran u medijima. Velimir Kazimir Ćurgus iz Ebard medijske dokumentacije kaže.
Posle ubistva Zorana Đinđića dve su ličnosti preuzele, tako da kažem, štafetu prokletstva, odnosno srpske fundamentalističke fatve. Jedan je Čedomir Jovanović, drugi je Vladimir Popović Beba. Ono što je posebno medijski, kažem, zanimljivo jeste da mediji koji su nekad napadali Zorana Đinđića sada nastavljaju da napadaju Čedomira Jovanovića. Bilo da se one zovu Kurir, Pravda, Pres i nekako četvrto. I tu postoje naravno ne dvostruki, nego šestostruki aršidi. Mislim, od najvećeg broja, moram reći, naših političara se ne traži to, a traži se o Čedomira Jovanovića.
U blogovima na web stranicama hit tema je napad na Jovanovića i sasvim u skladu sa podeljenom Srbijom po svim pitanjima, tako ni napad na političara i njegovu porodicu ne izaziva, kao što bi se očekivalo, jednodušne osude. Nema empatije u današnjoj Srbiji. Pa tako ćete pročitati da je to samo reklamerstvo, da su ga napali polugladni perači prozora, do optužbi da su u pitanju izrežirani napadi na samoga sebe. Sa druge strane su građani koji se sećaju vremena pre i posle ubistva premijera, citat, stvorena je atmosfera da je Čedomir Jovanović zverka za odstrel, kao što je država htela i ubila i Ćuruviju i Stambolića i Đinđića, isto će tako ubiti i Čedu Jovanovića, završen citat. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da je pravo medija da traži podatke o imovinskom stanju političara. On smatra da će sve biti lakše kada počne da se primenjuje zakon protiv korupcije koji reguliše javnost takvih podataka, ali što se konkretnog slučaja tiče...
Moj utisak je da je Čedomir Jovanović i partija čiji on predsjednik da se nalaze pod nešto snažnijim medijskim pritiskom nego druge partije i verovatno u tome ima elemenata i želje pojedinih medija da naškode politici te partije ili njemu lično. Međutim, stvar je takva da medijima jel se ne može određivati koga će uzeti na zub, ko će biti predmet njihovih kritika.
Narodna poslanica Vesna Pešić objašnjava stav LDP-a da je sigurnost Čedomira Jovanovića i njegove porodice ugrožena zbog političkih prilika u zemlji.
Tu postoje dve stvari. Prvo, Čedomir Jovanović je već godinama pod pritiskom u pogledu pre svega svojih ideja i onoga što on zastupa. Komentari, izdajnik, prodo Kosovo, šta, znači ima niz takvih optužbi za politička stavovišta. A druga stvar jeste progon od strane tabloidnih medija. Imali ste Čedomir ubica, sada Presko i nedelju dana donosi o njegovom privatnom životu informacije.
U društvu u kome se priziva zatiranje semena političkom protivniku i to za skupštinskom govornicom, u kome se gubi glava zbog prolaska kroz crveno svetlo i kolje zbog opomene da se ne uništava javna imovina, incident kakav je bio ovaj u Beogradu nije za ignorisanje. Makar on bio i najbezazleniji od strane slučajnih šetača. Nisu ovo vremena za politička flertovanja sa nasilnicima, ma na koga se to odnosilo. Velimir Kazimir Ćurgus.
Ta vrsta, da kažem, pumpanja posebno određenih grupa klerofašističkih protiv Čedomira Jovanovića dostigao taj razmere da mislim da je on i njegov porodica su ugroženi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vlasti u Srbiji tvrde da sistematske i organizovane torture u državi nema, no mnogi skorašnji slučajevi ukazuju da je zbog prekoračenja ovlaštenja javnih službenika, najčešće policajaca, život građana i dalje ugrožen. Slušate Želimira Bojovića.
Mnogi veruju da je posljednji primjer policijske torture ubistvo 24-godišnjeg Đorđa Zarića, kojeg je nakon ulične potere ubio pripadnik interventne jedinice MUP-a Srbije. U posljednjih nekoliko meseci bilo je više primjera slučajeva prekoračenja ovlašćenja pripadnika MUP-a ili nekog od oblika torture. Može zvučati čudno, ali primjeri policijske torture mogu se vidjeti na sajtu YouTube. Pripadnici interventne brigade sami su sebe snimali tokom hapšenja kradljivaca automobila, koji pritom nisu pružali nikakav otpor. Policajci su se nad njima iživljavali, šutirali, psovali i šamarali, dok su im lisice bile na rukama. Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić ukazao je na neophodnost zajedničkog delovanja policije, tužilaštva, javnosti i nevladinog sektora u sprečavanju bilo kog oblika torture u Srbiji, ističući da većina policajaca profesionalno obavlja svoj posao. On je na konferenciji o sprečavanju torture rekao da se ne može govoriti o policijskoj torturi, već o prekoračenju ovlašćenja pojedinaca, navodeći kao primer slučaj kada je na Novom Beogradu pripadnik interventne jedinice ubio mladića Đorđa Zarića.
Želim jasno da istaknem da ogromna većina policijskih službenika profesionalno i zakonito sprovodi svoje ovlašćenja. Također, sigurno je da jedan broj policajaca zloupotrebljava ovakvu mogućnost i ponaša se na način koji je neprimeren i neprihvatljiv za policijskog službenika. Međutim, smatram da se danas ne može govoriti o mučenju ili torturi kao praksi pri primjeni policijskih ovlašćenja, već o prekoračenju ovlašćenja od strane policijskih službenika i to u pojedinačnim slučajevima. Svi slučajevi prekoračenja ovlašćenja se detaljno istražuju i procesuiraju kako pred redovnim sudovima, tako i u smislu postupanja po propisima koji uređuju disciplinsku odgovornost policajaca. To se odnosi na ovaj posljednji slučaj velike tragedije kada je jedan ljudski život izgubljen prilikom intervencije interventne jedinice Beogradske policije.
Srbija je potpisnica najznačajnijih pravnih akata za sprečavanje torture i zlostavljanja kao što su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni postupaka i Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih i ponižavajućih kazni postupaka. Ali u Srbiji nivo sloboda i prava građana garantovanih pravnim propisima u nesrazmeri sa nivoom njihove zaštite u svakodnevnom životu. Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Srbije Nata Mesarović rekla je da i pored jasnih ustavnih i zakonskih rešenja koje ukazuju na apsolutnu zabranu torture, veoma važno zaštititi one grupe ljudi koji su najizloženiji mogućoj torturi.
Lica lišenih slobode, dece i maloletnih prestupnika, lica smeštenih u specijalnim bolnicama i štićenika socijalnih ustanova.
Posebno osjetljivo polje su zatvori. U tim ustanovama nalazi se oko 10.000 osuđenika. Ipak, ministarka pravde Snežana Malović rekla je za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu nalaza nevladinih organizacija i Komiteta za prevenciju torture, koje je 2004. i 2007. godine obišao zatvore u Srbiji, kao i nadzora tih ustanova, može zaključiti da torture u srbijanskim zatvorima nema.
Torture sistematične ne postoji. Postojale su određene zloupotrebe i kršenja ljudskih prava i one su svakako sankcionisane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Prema podacima Katoličke crkve, samo prošle godine se iz Sarajeva iselilo 1000 Hrvata, tako da je ukupan broj prepolovljen u odnosu na stanje prije rata. Nije bolje ni na nivou države. Procjene govore da se skoro 200.000 Hrvata zauvijek iselilo iz Bosne i Hercegovine. Ovi su podaci dovoljni da se postavi pitanje zašto. Jesu li razlozi političke ili ekonomske prirode, istraživala je Marija Arnautović.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, profesor Franjo Topić, smatra da su razlozi odlaska iz glavnog grada Bosne i Hercegovine uglavnom ekonomske prirode.
Često su u ovoj zemlji sve gleda kroz politička prava, a to je samo jedan dio. Znate, i mnogi idu, sele se odavde, u ovom slučaju ne znam, Hrvati, koji bila nemaju dovoljno političkih prava, pa se sele recimo u Austriju ili u Australiju, gdje nemaju nikakvih političkih prava, ne mogu ni glasati. Taj valjda će, ako je bolje, nema posao ili naći bolji posao, ok, to je tako, hvala Bogu. 12 milijuna Italijana živi u Americi, znate, nisu odšli radi politike, ni radi države, ni nacije, nego su odšli jer im je bolji posao, bolja plaća.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević kaže da Hrvati iseljavaju iz mjesta gdje nisu brojčano dominantni. Nastavlja se nacionalna homogenizacija i mijenjanje nacionalne strukture stanovništva u Bosni i Hercegovini, upozorava on.
Generalno gledano mislim da se može govoriti o tome da svih dijelova Bosne i Hercegovine gdje Hrvati nisu dominantni teče njihovo iseljavanje.
Što se tiče odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine, postoji posebni razlozi, a najvažnije nezadovoljstvo ustavnim rješenjem koje je dao Dejtonski mirovni sporazum, kaže profesor sa Sveučilišta u Mostaru Božo Žepić.
Posebno su nezadovoljni i frustrirani naknadnim promjenama i revizijom Dejtona na štetu hrvatskog naroda i njegove konstitutivnosti u ovoj zemlji, tako da ta neravnopravnost koja je u biti jako izražena po mnogim pitanjima u odnosu na druga dva naroda, stvara jednu frustriranu situaciju, frustriranost kod građana iz reda hrvatskog naroda i zato više odlaze.
Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Ante Čolak smatra da je jedan od temeljnih razloga odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine ustavno uređenje, ali i nedostatak odgovornosti političara koji su vodili takozvanu hrvatsku politiku. U Bosni i Hercegovini su svi diskriminisani zavisno gdje žive, tako da ni Sarajevo nije izuzetak, navodi Čolak.
Kad bi Sarajevo trebalo biti izuzetak ako želi uistinu biti glavni grad Bosne i Hercegovine, tako da pitanje možemo li govoriti o onom Sarajevu, onome što bi ono trebalo biti, dok god postoji volja elita u Sarajevu da se zadrži status quo i da ono figurira kroz istočno i blisko istočno Sarajevo.
Preciznih analitičkih podataka o broju Hrvata koji su se iselili iz Sarajeva posljednjih nekoliko godina nema. S druge strane, analize uposlenih u javnim preduzećima i ustanovama u kantonu Sarajevo govore da na čelnim funkcijama nema ni jednog Hrvata. Od 22 direktorska mjesta na 21 su postavljeni Bošnjaci, na jednom Srbin. Slična je situacija i sa direktorskim pozicijama u osnovnim i srednjim školama u Sarajevu. Ovi podaci sami za sebe govore, kaže profesor Šaćer Filandra.
U Sarajevu se zapravo očekuje kao glavnog grada države da
nacionalnu ravnopravnost zaživi i implementira u punom obimu. Ako bi se taj model oprobao u Sarajevu i zaživio u Sarajevu, sasvim bi bilo lakše insistirati na provođenju tog modela u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. U suprotnom, loše stanje ovdje generirat će lošije stanje u drugim sredinama i u toj smo zapravo praksi. Tako da se varakamo, uvjetno rečeno, između veće i manje etničke segregacije.
Predsjednik naše stranke Bojan Bajić više puta je objavljivao autorske tekstove u kojima upozorava da se iz Bosne i Hercegovine iseljavaju mladi ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti. Osnovni razlog po njemu je to što nacionalne politike i Hrvata i Srba ignorišu Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine.
Političke elite i najsnažnije političke stranke zagovaraju ovaj koncept etnoteritorijalizacije koji predviđa formiranje trećeg entiteta i u tu kombinaciju se nikako ne uklapa Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Ako bi jačala hrvatska pozicija u Sarajevu, onda bi hrvatska politika bi se morala neminovno mijenjati ka Sarajevu kao glavnom gradu, ka Bosni i Hercegovini, ka sveobuhvatnom prihvatanju Bosne i Hercegovine kao svoje države, a to onda znači Posavina, to znači Banja Luka, to znači i sva druga mjesta koja nisu zapadna Hercegovina.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kandidat vladajuće makedonske stranke VMRO DPMN Đorđe Ivanov, koji uvjerljivo vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora, očekuje da će mu u drugom krugu 5. aprila protukandidat biti socijaldemokrata Ljubomir Frčkovski. Inače, u Skoplju svi procjenjuju kako su izbori održani u fair i dobroj atmosferi, bez incidenata. Javlja Blagoja Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov, kandidat vladajuće VMRO DPMN, je osvojio najviše glasova na jučerašnjem prvom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji. Prema rezultatima Državne izborne komisije, koji se baziraju na oko 94% obrađenih biračkih mjesta, za Ivanova su se izjasnili oko 35% glasača, a njegov protivkandidat u drugom krugu najvjerovatnije će biti kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Ljubomir Frčkovski sa oko 20% glasova. Posle objavljivanja prvičnih informacija, Đorđe Ivanov je sinoć izjavio da je Makedonija pokazala da ima kapacitet za organizovanje fair i demokratskih izbora.
Provedovme izbori koji pomina bez nikakvog značajen propust ili zabeleška.
Sproveli smo izbore koji su prošli bez jednog značajnog propusta ili primedbe. Pokazali smo na delu da evropske vrednosti žive u Makedoniji, da građani žive evropski san i da Makedonija zaslužuje da bude deo Evropske unije i NATO-a. U opoziciji su zadovoljni rezultatima jer su oni po njima bolji nego na prethodnim izborima u junu prošle godine. Oni kažu da su opozicioni kandidati koji su pro-NATO raspoloženi zajedno osvojili više glasova od Ivanova.
I glasačite za albanskite predsjedateljski kandidati su isto tako pro-NATO orijentirani.
I glasači za albanske predsjedničke kandidate su isto tako pro-NATO orijentisani. VMRO i njihov kandidat su ostali sami i izolirani. U drugom krugu pokušat ćemo da organizujemo sve ove glasove za NATO i da konačno porazimo VMRO DPMN. Izjavio je portparol Socijaldemokratskog saveza Emilijan Stanković. Na lokalnim izborima na kojima su se birali gradonačelnici i članovi saveta u 84 opštine i u gradu Skoplju, posle prvog kruga najverovatnije bit će poznata imena prvih ljudi u 32 opštine, dok će se u ostalim glasati još jednom. Najzanimljivija je bila trka u glavnom gradu, a za drugi krug su se plasirali kandidati vladajuće VMRO DPMN Koce Trajanovski i predstavnik opozicionih partija Tito Petkovski. Inače i međunarodni domaći posmatrači u svojim prvim ocenama su saglasni da su izbori prošli u demokratskoj atmosferi, što je bilo veoma bitno, jer je to bio jedan od glavnih uslova koje je postavila međunarodna zajednica za dalje napredovanje Makedonije na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Izbore je nadgledalo oko 7000 domaćih i inostranih posmatrača najviše do sada, s obzirom da je na nekoliko prethodnih izbora bilo mnogo incidenata, oruženih sukoba pa i žrtava. Glavnu ocjenu o regularnosti glasanja je dala misija OEPS-a koja je imala oko 300 posmatrača. Prema njihovom izveštaju, prvi krug predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji je ispunio većinu međunarodnih standarda o demokratskim izborima.
The first round of voting, despite some issues of concern, represents an important step forward.
Prvi izborni krug, i pored nekih pitanja koji ostavljaju mjesto za zabrinutost, predstavlja značajan korak napred. Glasanje je prošlo mirno i bez nasilja, koji su ostavili senku na prošlogodišnje parlamentarne izbore. Proces je bio dobro organizovan, iako je bilo proceduralnih neregularnosti. Pažljivo ćemo pratiti izborni proces u drugom krugu. Изјавио е Питер Ајкер, шеф посматрачке мисије ОЕПСА. Други круг председничких и локалних избора у Македонији ќе се одржати 5. априла. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Osetili na talasima Radija Slobodna Evropa možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo priču o tome kako se političke partije u Crnoj Gori sličnog programa međusobno napadaju.
Tako su se posljednjih dana mogle čuti kvalifikacije da su pojedine stranke razbile opoziciono jedinstvo, da pojedine partije predstavljaju orkestar za svadbe i sahrane i da su pojedine odustale od prvobitnih ciljeva.
Zašto članovi porodica ubijenih albanskih izbjeglica u Crnoj Gori traže da se suđenje premjesti iz Bijelog polja u Rožaje?
Porodice 23 ubijenih kosovskih izbjeglica na glavnom pretresu u Bijelom polju sačekali su zvižduci i neprijateljski povici okupljenih članova familija optuženih.
Blokirani računi Sarajevskog Energoinvesta.
Mi smo trenutno paralisani, znači ne možemo najminimalnije financijske obaveze da izvršavamo.
Za građane Bosne i Hercegovine zdrava hrana nije prioritet.
Pa sa što piše jedno je, šta unutra to je sasvim nešto drugo. To trebala inspekcija, ja to nisam. Znam, niti mogu dokazati. Ne samo ja, nego mnogi građani ne mogu to dokazati.
Ja, koliko znam, to neću nikom ni napisati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako se u Crnoj Gori predizborna kampanja bliži kraju, intenzivirani su međusobni napadi opozicionih stranaka, posebno među strankama koje imaju slične političke programe. Što su razlozi za otvaranje novih frontova na opozicionoj sceni, istraživao je Srđan Janković.
Nakon što je Centar za demokratiju i ljudska prava saopštio rezultate posljednjeg istraživanja javnog mnjenja prema kojem je jedan broj političkih partija na ivici cenzusa, opozicione stranke su započele međusobne napade. Radi se o napadima koji su intenzivirani između onih političkih stranaka koje imaju slične programe i koje plediraju za slično biračko tijelo. Tako su se posljednjih dana mogle čuti kvalifikacije da su pojedine stranke razbile opoziciono jedinstvo, da pojedine partije predstavljaju orkestar za svadbe i sahrane i da su pojedine odustale od prvobitnih ciljeva. Tako iz Nove Srpske demokratije pozivaju opozicione birače da glasaju za najveće opozicione partije kako se glasanjem za manje stranke ne bi rasipali glasovi. Portparol Jovan Vučurović.
Nova Srpska demokratija ne odgovara na optužbe koje su očigledno jedini način političkog djelovanja pojedinih grupacija. Jedan od preduslova da do te pobjede se dođe je da se ne rasipe i opozicijalni glasovi, već da se oni usmjere ka najjačim strankama u opoziciji. Također moraju se podhitno izbjeći napadi unutar same opozicije, jer bi to moglo demotivisati birače i oni koji insistiraju na tim napadima vjerovatno nehotice idu na ruku do sadašnje vlasti. Kao što smo prije nekih mjesec i po dana apelovali na jedinstvo opozicije i pravljenje jedne opozicijne liste, tako i sad apelujemo da se oštrica kritika usmjere ka DPS-u, a ne ka opozicijnim partijama.
Slaviša Guberenić iz Narodne stranke kaže da Narodnjačka koalicija neće odćutati pozive građanima da ne glasaju za manje stranke.
Narodnjaci su na kraju krajeva dali i svoj primjer, jer dok su se ostali razjedinjavali, mi smo se ujedinili. Zato sigurno nećemo ćutati na nesuvisle i destruktivne aktivnosti takozvane opozicije iz najnovije stranke, posebno Andrije Mandić i Danilovića, koji ovih dana pozivaju građane, na primjer, da ne glasaju za druge opozicione stranke, ne bili prosuli što više opozicionih glasova. Ono što ne mogu da predvidim, dakle, do kraja, nadam se da neće, ali nažalost plašim se da što se bude približavao dan izbora, da će se ta borba intenzivirati, posebno iza kulisa, odnosno daleko od javnosti, ono što zovemo terenskim radom. Dakle, nažalost, kažem vam, sa ovakvim liderima na čelu opozicije, najvećih stranaka, režim može mirno da spava.
U Pokretu za promjene kažu da je Demokratska partija socijalista instruirala pojedine opozicione stranke da napadaju tu partiju. Koča Pavlović.
Sve to je u stvari posljedica činjenice da najnovije sondaže po informacijama koje mi imamo govore o tome da DPS nema apsolutnu većinu u crnogorskom parlamentu, što im je bio izborni cilj. nedostaje im jedno 7-8 hiljada glasova do 10 hiljada glasova i oni su zbog toga jako nervozni i upravo tu nervozu prenose i na sve ove satelite svoje kojima su dali instrukciju da krenu u napade na Pokret za promjene.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković smatra da se ne događa ništa čudno, što se nije događalo prilikom ranijih izbornih kampanja. Svaka stranka pokušava da se izbori za svoje birače, kaže Živković.
Kampanja se zahuktava i dešava se ono što se ranije dešavalo, da dolazi do političkih, ne bih to nazvao optužbama, više bih to nazvao prepirkama između opozicionih stranaka. Mislim da to nije ništa čudno, definitivno svak pokušava da se izbori za svoje biračko tijelo, da postavi neke granice svog političkog djelovanja i vjerujem da to u suštini nije ništa strašno.
Vasilije Lalošević, potpredsjednik Socijalističke narodne partije, kaže da napadima na tu stranku nijedna partija neće politički profitirati.
Socijalističkoj narodnoj partiji ovakva priča o međusobnom prepucavanju unutar opozicione scene je strana jer ona u tome niti je učestvala, niti želi da učestvuje. Sve najbitnije, vratili smo emociju ljudima i duh zajedništva i solidarnosti. Ko to ne shvati i pritom napada SNP kao svog glavnog protivnika samo zato što smo vratili staru snagu, mnogo griješi i tomu se neće vratiti u broju glasova na predstojećim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prošle sedmice u Bijelom polju počelo suđenje odgovornima za zločin u Kaluđerskom lazu, kada su 1999. godine na području Crne Gore pobijene izbjeglice s Kosova. Oštećeni i njihov zastupnik su odlučili da, zarad sopstvene sigurnosti, neće učestvovati u nastavku pretresa ukoliko se suđenje ne izmjesti iz Bijelog polja u Rožaje. Hoće li to utjecati na dalji tok suđenja, saznaje Petar Komnenić.
Obrazlažući dopis koji uputio Vijeću Bjelopoljskog višeg suda u kome u ime porodica kosovskih izbjeglica nastradalih u slučaju Kaluđerski laz traži izmještanje tog procesa u Osnovni sud u Rožajama, advokat Felija Murić za naš radio kaže da su se porodice ubijenih kosovskih izbjeglica na taj potez odlučile nakon što su na glavnom pretresu u Bijelom polju doživjeli niz neprijatnosti.
Čak se više i fizički nakrtaja na turnusi kao štećeno. Sve je to spriječeno efikasnim djelovanjem pripadnika uprave policije koji su obezbeđivali suđenje, ali je stvorena takva atmosfera da oštećenima ne pada na pamet, više se pojave u Bijelom polju gdje su zaista osjetili veliki stepen svoje ugroženosti i još što je najgore svoje poniženosti, jer su pristalice optuženi, valjda su u pitanju saborci, uputili niz grubi, neprimjerenih i zaista nerazumnih uvreda, riječi koje nijesu prigodne, odnosno za tu priliku nijesu primjerene. Kako se nijesmo drugog dana suđenja pojavili u Bijelom polju u sudnici, iz sredstava informisanja sam saznao da je nastavak pretresa zakazan za 14. april. Ništa nije kazano šta će se dogoditi u vezi sa mjestom održavanja pretresa. Ja očekujem da će predsjednik Vrhovnog suda u vezi sa tim našim zahtjevom donijeti svoju odluku.
Porodice 23 ubijenih kosovskih izbjeglica koje je prema optužnici tokom NATO intervencije 1999. likvidirala jedinica vojnih rezervista na sjeveru Crne Gore dok su pokušavali da se domognu bezbjedne teritorije bježeći od srpske paravojske i NATO bombi koje su pljuštale po Kosovu, na glavnom pretresu u Bijelom polju sačekali su zvižduci i neprijateljski povici okupljenih članova familija optuženih. Osim toga, ozbiljnih incidenata nije bilo. Komentarišući zahtjev Valije Murića da se zbog ovih neprijatnosti suđenje izmjesti u Rožaje, Goran Rodić, advokat jednog od optuženih, kaže da je taj prijedlog doživio kao vid pritiska na sud.
Ako mu je na kraju krajeva i sud dozvolio jer ga je ovlastio i omogućio mu da on disponira sa oštećenima oko njihovog dovođenja i koliko ljudi će doći na sud. Suđenje u Rožajama sigurno nema uslova da se održi, znači ni tehničkih. Tako da je potpuno nerealan taj prijedlog i nadam se da sud neće podleći takvim ucjenama. A činjenica indikativna koja govori o nastojanjima punomoćnika oštećenih je i ta što je na prvi dan suđenja za Kaluđerski laz 19. marta on rukovodio sa oštećenima i njihovim putovanjem, pa je tako u sudnicu doveo ljude koji se predstavlja kao oštećeni, a uopšte nisu imali to svojstvo u ovom predmetu.
Danas u Bjelopoljskom višem sudu nijesmo uspjeli naći sagovornike na ovu temu. Predsjednik suda Gavrilo Čabarka pa i njegov zamjenik Rade Konatar nijesu odgovarali na naše pozive, a nedostupan je bio i Drago Konatar, predsjednik specijalnog vijeća koje sudi u ovom slučaju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je danas da u taj sud nije stigao zahtjev za izmještanje predmeta Kaluđerski Laz iz Bjelopoljskog višeg suda u Rožaje. Ona je odbila da komentariše taj zahtjev naglašavajući da to ne bi bilo u redu jer je glavni pretres u toku, ali je zato, osvrćući se na navode da se porodice oštećenih osjećaju nesigurno, rekla da je u štampi pročitala pismo Velije Murića upućeno direktoru policije u kojem se, citiram, afirmativno govori o angažovanju uprave policije i pružanju pune asistencije na potpunoj bezbjednosti. Sad tu nešto očigledno nije u redu, ocijenila je ona. Za zločin u Kaluđerskom Lazu optuženo je 7 vojnih rezervista, kao i tadašnji komandant 1. bataljona Podgoričkog korpusa Predrag Strugar, srpski državljanin kome se sudi u odsustvu. Iako je vojska koja je pokušala da zataška ovaj zločin u startu tvrdila da se radilo o obračunu sa teroristima, ispostavilo se da je među ubijenim izbjeglicama bilo i djece, žena i staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sindikati državnih službenika prihvatili su zamrzavanje plata na razini prošle godine, a sindikati javnih službi odbijaju dogovor s hrvatskom vladom. Mogući su štrajkovi u prosvjeti i zdravstvu, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Kako se najavljivalo, vlada je uspjela razbiti sindikalni front i privoljeti bar dio sindikata koji plaće dobijaju iz proračuna na popuštanje. Sindikati državnih službi koji zastupaju 65 tisuća državnih službenika i namještenika u ministarstvima, policiji, carini, pravosuđu, poreznoj upravi i uredima državne uprave na terenu pristali su na zamrzavanje plaća na razini konca prošle godine. Dakle, osnovica plaće iznosit će im mjesečno 685 eura umjesto 730 koliko su primali prva dva mjeseca ove godine. Sindikat državnih službenika zadovoljan, kaže njegov predsjednik Boris Pleša.
Radnicima i nezaposlenima mislim da smo poručili da dijelimo njihovu zabrinutost, odgovornost i odlučnost, da zajedničkim snagama i žrtvom izađemo iz krize kao društvo koje je utemeljeno na solidarnosti i na uzajamnosti. Mi u ovom trenutku spašavamo po našem mišljenju i radna mjesta i osiguravamo kontinuitet plaće.
Sindikati državnih službi čini se da su ozbiljno shvatili sinoćnje upozorenje ministra financija Ivana Šukera da o odustajanju sindikata državnih i javnih službenika od dogovorenog povećanja osnovice od 6% u ovoj godini ovisi vjerodostojnost države u rebalansu proračuna koji će u srijedu sa vlade biti upućen u Sabor.
Ovo je rebalans za očuvanje radnih mjesta i u javnom i realnom sektoru. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna, vrlo složena.
Čini se da je dogovor vlade i sindikata državnih službi postignut iza leđa sindikata javnih službi koji okupljaju 180 tisuća zaposlenih u školstvu, zdravstvu, znanosti, kulturi i socijalnim službama. Potpredsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i šefica sindikata zdravstva Spomenka Avberšek prozvala je danas i sindikate državnih službi i svog nekadašnjeg sindikalnog kolegu, aktualnog voditelja vladinog ureda za socijalno partnerstvo Vitomira Begovića, za dogovor iza njenih leđa.
Ovo sigurno nije sindikalno. To je rezultat jučer sastanka vladinog ureda za socijalno partnerstvo i državnih službenika. Mi nismo, ne da nismo bili, nismo bili ni pozvani.
U sindikatima javnih službi tvrde da njihove plaće zaostaju za plaćama u hrvatskom gospodarstvu za 9% i traže da plaće iz proračuna prate rast, ali i mogući pad plaće u gospodarstvu. To predsjednik Matice hrvatskih sindikata javnih djelatnosti Vilim Ribić tvrdi da je štrajk javnih službi, pogotovo u zdravstvu i prosvjeti, izvjestan.
Pa mi ćemo sigurno u slučaju raskidanja kolektivnog ugovora obaviti sve konzultacije koje su potrebne sa našim članovima, i onda ćemo vidjeti njihovo raspoloženje prema sadašnjim informacijama, ljudima je dosta.
Iako je plan Ministarstva financija bio da se uštedi oko 1,5 milijardu kuna, oko 200 milijuna eura, uštedjet će se za sada svega 300 milijuna kuna. Opozicija podržava vladino nastojanje da se zamrzne visina plaće iz proračuna. Za naš radio govori predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić.
To neće spasiti proračun, ali bez toga cijeli koncept nema nikog smisla. Ako mi šaljemo poruku građanima Hrvatske da državna administracija i javne službe mogu neovisno o stanju gospodarstva i države povećavati plaće, onda rješenja nema. Naravno da to rješenje ne može ostati samo na tim ljudima, niti su oni krivi za ovo stanje u kojem se nalazimo, niti mogu nositi cijeli teret.
On sugerira racionalno ponašanje, na državnoj razini konačno odustajanje od Pelješkog mosta, a na lokalnoj razini sprečavanje poteza poput onog zagrebačkog socijaldemokratskog gradonačelnika Bandića, koji usred krize najavljuje 12% veće zapošljavanje osoblja u svom uredu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti ima li šansi da se oporavi nekadašnji privredni gigant Energoinvest, te ima li u Bosni i Hercegovini genetski modificirane hrane. Rukovodstvo Sarajevskog Energoinvesta upozorilo je na tešku situaciju u kojoj se ovih dana našao taj kolektiv. Nekadašnja uzdanica jugoslavenske privrede i jedna od malobrojnih velikih firmi koja je preživjela privatizaciju. Računi u komercijalnim bankama su blokirani usprkos nedavnoj odluci vlade federacije da dug te kompanije prema Union banci od 15 miliona konvertibilnih maraka za prije ratne inokredite izmiri iz pasivnog podbilansa. Blokada računa ugrozila je i završavanje poslova u inostranstvu u vrijednosti od 200 miliona eura. Slušate Aidu Đugum.
Energoinvest zbog kredita, koji je još 80. godina prošlog vijeka podigao od Union banke Sarajevo, danas posluje u teškim uslovima. Dug od 7,5 miliona eura nije vraćen, zbog čega je banka blokirala transakcijske, ali ne i devizne račune Energoinvesta. Zbog toga plaće za februar mjesec za oko 1000 radnika nisu isplaćene, kaže pomoćnik direktora Energoinvesta Ibrahim Bosto.
Mi smo trenutno paralisani, da kažem, u poslovnom smislu. Znači, ne možemo najminimalnije financijske obaveze da izvršavamo, počevši od otkupa tendera pa nadalje izvršenja ovih obaveza, da kažem, egzistencijalnih i tako dalje. Samim tim da zbog ove blokade računa radnicima nisu isplaćene februarske plaće, znači postoji jedna velika nervoza i nemir kod radnika.
Pravosnažna presuda od prije godinu dana Energoinvest je obavezala da vrati dug Union banci. Međutim, to se do sada nije desilo. U ovoj banci, koja je u većinskom vlasništu vlade federacije, kažu da im nije u interesu da ugroze poslovanje Energoinvesta, ali da menadžment ove firme nije ispoštovao dogovorene obaveze. Član uprave Union banke Memnuna Hrustanović.
Oni su bili rekli da će platiti 2 miliona i ta 2 miliona platili negdje 39. 2008. i rekli su da će 4 miliona platiti najkasnije do 15. decembra. Kad je došao 15. decembar, na sam dan 15. decembra, znači obavijestila da ne mogu da izvrše plaćanje. To je već kraj godine, imamo i mi završni račun, imamo sve obaveze. Mi smo onda blokirali račun.
Hrustanovićeva dodaje da su ponudili Energoinvestu kompromisno rješenje, na što oni nisu pristali.
Oni neće da shvate da banka pokazuje dobru volju. Mi smo mogli odmah blokirati devizne račune, čekajući jer znamo da ne može platiti odjednom sve. I mi kažemo, evo, prijedlog naš je zadnji koji je otišao, da se plati po 400.000 mjesečno, u 30 mjeseci. Energoinvest kaže ne može to da plati, nego da plati 100.000. Mi ne možemo da prihvatimo po 100.000 mjesečno, mi čuvamo interese klijenata, mi čuvamo interese banke.
Pomoćnik direktora Ibrahim Bosto kaže da Energoinvest ne može sam vratiti ovoliki dug, posebno u vremenu ekonomske krize. Ukoliko se ubrzo ne riješi ovaj problem, upozoravaju Energoinvestu, štete će biti velike, pogotovo za imidž koji je firma godinama gradila u inostranstvu.
Moramo poći od toga da informacije o problemima u kojima se mi kao kompanija trenutno nalazimo su došle sigurno do ušiju naših investitora u zemljama Magreba ili Crne Afrike i tako dalje. Znači, sad je pitanje poljuljanog povjerenja tih naših kupaca prema nama i ja, vjerujte, pribojavam se te kolateralne štete koja nas može sačekati u budućnosti, gdje neko ko treba da odluči da dodijeli nekoj kompaniji posao vrijedan 50-100 miliona eura, dobro će razmisliti prije nego što donese finalnu odluku za kompaniju za koju već imaju informacije da ima problema u svojoj zemlji sa svojim poslovanjem, izmirenjem nekih starih obaveza i tako dalje. Ljudi ne idu u detalje, oni kad čuju informaciju, znate, odmah prihvate ono kako je u naslovu navedeno.
U Energoinvestu čekaju da ovaj problem riješi vlada i izmiri dugovanje iz pasivnog podbilansa banke. Predstavnici vlade federacije još se nisu oglasili o aktuelnom stanju u kolektivu. Sve je to prema mišljenju Eldara Dizdarevića, novinara i ekonomskog analitičara, igra vlade kako bi dobro prodala Union banku.
Prema mojim informacijama, U vladi federacije su namjerili da prodaju Union banku nekome, najvjerojatnije za veoma male pare, kojim bi veoma dobro došlo, naravno, banka koja ima još 15 miliona KM-a gotovog novca na računima. Tako da je čitava ta zbrka sada prouzrokovana sramnim ponašanjem vlade, jer je Union banka je probana do sad tri puta da se proda, međutim, zbog njih spornih garancija nisu mogli da je prodaju i tako da sada pokušavaju da na taj način da je učine atraktivno, što naravno onaj je jako, jako, jako problematično i što će se na taj način uništiti kompanija sa 1000 zaposlenih.
Energoinvest je decenijama bio simbol dobrog poslovanja i zdrave privrede. Uspio je preživjeti ratne štete i proces privatizacije. Sada je gigant na koljenima i očekuje hitnu pomoć svih nadležnih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Genetski modifikovani organizmi sve više postaju neminovnost, bilo kao hrana, bilo kao njeni sastojci. U svijetu se već godinama polemizira ovim organizmima, a učesnici su podijeljeni u dva i to isključiva tabora. Ili su za, ili su protiv. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko građani uopšte znaju o biljkama i životinjama kojima je ubačen neki tuđi gen? Pitanje je kojim se danas pozabavio Erdoğan Katana.
Šef laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta u Banja Luci, Vojislav Trkulja, kaže da bez obzira na ove rasprave proizvodnja genetički modifikovanih organizama je sve raširenija u svijetu.
U prošloj godini su genetički modifikovani usjevi uzgajani na ukupno 125 miliona hektara, što čini negdje oko 9% svih sjetvenih površina u svijetu. Od svih usjeva koji se trenutno uzgajaju, 4 biljne vrste su dominantne. Na prvom mjestu to je soja, na drugom mjestu je kukuruz, na trećem mjestu je pamuk i na četvrtom mjestu je uljana repica.
Iako se u BH prodavnicama mogu naći proizvodi koji imaju oznake da sadrže ili ne sadrže GMO, većina anketiranih građana i ne zna šta je to.
Jeste čuli za GMO?
Nisam.
Ne. Niste nikad čuli?
Nisam, ne.
Mada ima onih koji gledaju šta kupuju, za BH građane zdrava hrana još uvijek nije prioritet.
Pa sa što piše jedno je, šta unutra to je sasvim nešto drugo. To trebala inspekcija, ja to niti znam, niti mogu dokazati. Ne samo ja, nego mnogi građani ne mogu to dokazati.
Ja koliko znam, to neće nikom ni napisati. Ako je nešto štetno, neće to nije staviti u svoj artikl.
Testiranja u Bosni i Hercegovini da li pojedini proizvodi sadrže i genetički modifikovane organizme počela su se raditi 2005. godine. Dalje od ovoga se nije odmaklo, objašnjava Trkulja.
Utvrdili smo da je 25% testiranih uzoraka bilo pozitivno, odnosno da su bili genetički modifikovani i radilo se svi proizvodi su bili namijenjeni za ishranu domaćih životinja. Mi smo rezultate dostavili onome koji nama poslao uzorke, a to je inspektorima, i onda je utvrđen jedan veliki problem da inspektori nema podzakonskih akata i mogućnosti, dakle, da postupe po zakonu šta uraditi sa tim uzorcima.
Bosna i Hercegovina još nema zakona o genetički modificiranim organizmima, ističe direktor Agencije za sigurnost hrane u BiH Sejad Mačkić.
I u razgovorima sa Evropskom komisijom, to je data jedna velika zamjerka, trenutno ova materija je propisana samo u poglavlju u zakonu o hrani, da svi oni koji žele da stave na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane organizme ili hranu, moraju se obratiti Agenciji za sigurnost hrane da da dozvolu uz saglasnost vijeća ministara. Mi takve zahtjeve do sad nismo imali.
Iako agencija nema saznanja da u BiH ima hrane s genetički modificiranim organizmima, Dragovan Petrović, sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, kaže da građani kada kupuju neki proizvod još uvijek ne mogu sa sigurnošću znati da li jedu hranu koja sadrži GMO ili ne.
Mi možda i kupujemo proizvode GMO, ali de facto mi to ne znamo. Jer jednostavno ni instrumenti, ni zakonska regulativa još uvijek nije stupila na snagu da može to da se kontroliše na granicama tamo pri uvozu.
Zbog nepostojanja odgovarajuće zakonske regulative, GMO laboratorije u Banja Luci i Sarajevu trenutno rade jedino analize uzoraka domaćih proizvoda, kada poljoprivredni proizvođači trebaju sertifikat za izvoz. I pored toga, u Agenciji za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini kažu da BH građani jedu prilično higijenski ispravnu hranu. Sejad Mačkić.
Radi se preko 100.000 uzoraka Od toga se napravi jedna procjena, analiza, identifikacija šta je to što se najčešće nalazi, što se ne bi smjelo nalaziti, što može djelovati na zdravlje ljudi. Vidjeli smo da je taj postotak od ukupnih, znači, broja kontrolisanih uzoraka kreće se 6%. Kada se to uporedi sa podacima drugih zemalja, onda ispada da mi jedemo približno higijenski ispravnu hranu kao i druge zemlje.
Ipak bez donošenja zakona na nivou države o genetički modifikovanim organizmima, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri, građani neće sa sigurnošću znati šta sve to kupuju i jedu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.